Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրն է եթերում, բարի լույս արգելում կնդիրներ, այսօր 22-ն է հոկտեմբերի ուրբաթ, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հասմիկ Սմբատյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր ծրագրում։ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Այսօր Ռուսաստանի պետդուման կվճռի պատգամավոր Աշոտ Եղեզարյանի անձեռնմխելիության հարցը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կշարունակի կառավարել երկիրը առնվազն մինչև 2014 թվականը, կանխատեսում են էկոնոմիստի վերլուծաբանները։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք հաշված րոպեներ անց, բայց նախ ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին համարոտ։ Հայտի հյուսիսում վերջին շրջանում բռնկված խոլերայի համաճարակի արդյունքում 135 մարդ է մահացել, եւս 500-ը վարակագիր են, ինչպես հաղորդում է Ֆրանս-Պրես գործակալությունը, ախտահարված շրջանների հիվանդանոցներում տեղ չկա։ Հայտիի մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսում դեռևս վարակի դեպք չի գրանցվել, սակայն երկրի իշխանությունները մտավախություն ունեն, որ վարակը կհասնի նաեւ քաղաքի վրանային ճամբար, որտեղ ծանր պայմաններում շարունակում են ապրել այս տարվա ակտալի երկրաշարժից հետո անտուն մնացած հայտցիները։ Ավելի քան 2 ամիս փրուզված հանքահարում մնացած եւ հոկտեմբերի 13-ին դուրս բերված Չիլիի հանքափորներից 31-ը որոշել են դատի տալ հանքի սեփականատեր ընկերությանը, ինչպես նշել է հանքափորների փաստաբանը, նրանք մտադիր են պարզել, թե կոնկրետ ովքեր եւ ինչ չափով են պատասխանատու 700 մետր խորությամբ հանքում իրենց 70-նորյա դաժանփորձության համար։ Ֆրանսիայի ամենախոշոր արմիություններից մեկը CGT-ին կոչ է արել հաջորդ շաբաթ զանգվածային գործադուլ հայտարարել ի նշան նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի առաջարկած կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ բողոքի։ Փոփոխություններով նախատեսվում է մինչև 2018 թվականը կենսաթոշակային տարիքը հասցնել 62 տարեկանի ներկայիս 60-ի փոխարեն։ Շաբաթավերջին օրինագիծը սենատում կդրվի վերջնական քվեարկության։ Երկորդայացով Թուրքմենստանում է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը բնական գազի մատակարման շուրջ բանակցությունների նպատակով։ Թուրքմենստանն աշխարհում 4-րդն է գազի պաշարների քանակով։ Թուրքմենստանը իր գազի մեծ մասն արտահանում է Ռուսաստան, սակայն մտադրություն ունի դիվերսիֆիկացնել իր արտահանումը եւ կրճատել Ռուսաստանից կախվածությունը։ Արկտիկան շարունակում է մեծ արագությամբ տաքանալ, ահազանգում են ամերիկացի գիտնականները։ Միացյալ Նահանգների օվկիանոսային և մթնոլորտային հետազոտությունների ազգային վարչության նոր ուսումնասիրության համաձայն արկտիկայի շրջանում գրանցվում է ռեկորդային բարձր ջերմաստիճան, սառույցի հալոցքի և սառցեշերտի կորստի բարձր տեմպեր։ Սրանք այժմի վերջին լուրերն էին, եթերում Ազատություն ռադիոկայանը, անցնենք խոստացված թեմաներին։ Ազգային ժողովի երկու անդիմադիր խմբակցությունները ժառանգություն ու դաշնակցություն ավելի քան մեկ ամիս առաջ Վենետիկի հանձնաժողով են ուղարկել ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների իրենց առաջարկությունները որպես հակակշիռ իշխանությունների ուղարկած նախագծի։ Սակայն ընտրական օրենսգրքի խմբագրված տարբերակում այդ առաջարկությունները չեն ընդգրկվել։ Հիշեցնենք, Վենետիկի հանձնաժողովի և ԵԱԿԺՄԻԿ-ի փորձագետները Երևանյան վերջին այցելության ընթացքում քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումների ժամանակ ասել էին, որ գործող օրենսդրության պայմաններում էլ հնարավոր է թափանցիկ արդար և ժողովրդավարության սկզբունքներին հավատարիմ ընտրություն անցկացնել։ Անհրաժեշտ է միայն, որ իշխանությունները քաղաքական կամք դրսևորեն։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանի հետ թեմայի շուրջ զրուցել է Կարինե Քալանթարյանը։
Պարոն Հակոբյան, ընտրական օրենսգրքի խմբագրված տարբերակի շուրջ քննարկումներ այս կամ այն չափով տեղի են ունենում, հիմնականում լրագրողների միջամտությամբ։ Ինչ է կարծում, ինչ արդյունք կտան այս քննարկումները և ժառանգություն խմբակցությունը մի շարք առաջարկություններ է ներկայացրել, որոնք այս խմբագրված տարբերակում չեն ընդգրկվել։ Ձեր կարծիքով ամենակարևոր հարցը, որը պետք է անպայման հաշվի առնեն, որն է։
Ոչ միայն ժառանգությունը, այլ նաև դաշնակցությունը, այսինքն երկու խորհրդարանական խմբակցություններ միասին առաջարկություններ են ներկայացրել ընտրական օրենսգրքի խմբագրման հետ կապված, ուղարկել են Վենետիկի հանձնաժողով, և սկզբունքային տարբերություններ կան, բնականաբար։ Եթե կարճ ասեմ, որ վերաբերում են առաջինը, ամենակարևորը, ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման սկզբունքին, համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգերի հետ կապված, և երրորդ, ընտրացուցակների հրապարակման։
Իսկ թափանցիկ և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար արդյոք այս բարեփոխումները ընտրական օրենսգրքի բավարար են։
Ընդհանրապես, որևէ դրական քայլ ես չեմ տեսնում։ Նույնիսկ ազնվագյուղից ձևավորման կարգը, որ ուզում եմ փոխել, շատ ավելի է վատթարացնում վիճակը, քան կա։ Պետք է ասել, որ այն բոլոր առաջարկությունները, որոնք այսօր ընդդիմությունը փորձում է և առաջարկում է, որ մտցնել այդ խմբագրվող տարբերակներում, որոնք և վերաբերում են ընտրությունների թափանցիկության և արդար ընտրություններին և ազնվագյուղների ձևավորման հնարավոր արդար մոտեցումներին, դրանցից որևէ մեկը տեղ չի գտել։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը հույս ունի, որ իշխանությունները կունենան քաղաքական կամ ընտրական օրենսգրքը այնպիսի խմբագրական տարբերակով ընդունեն, որը
մեզ նորից չի կազմեցնի մարտի 1-ի առաջ, չի կազմեցնի 96 թվականի նախագահական ընտրությունների առջև, եւ մենք վերջապես կարող ենք մեր քաղաքացին կարող է ուրախանալ, որ ինքը իր ձայնով ձևավորում է իշխանություն։
Թարգմանը այս հատվածում թերթեն կորվա մամուլը։ Անդրադառնալով կապուղիների մրցույթում հայտ ներկայացրած մասնակիցների 3 հրապարակված ցանկին, առավոտի խմբագրականն ամփոփում է. Այդ պիսով ամեն ինչ որոշված է, գրեթե բոլորի հետ խոսացված է, բոլորին հրահանգված է, թե ով որ հաճախականության եւ որ ուղղվածության համար հայտ ներկայացնի, ով ընդհանրապես չներկայացնի, որպեսի ոչ մի խնդիր կամ անակնկալ չլինի։ Միայն երկու դեպքում են մեկ կապուղուն հավակնում երկու ընկերություններ՝ Կարապետիչ VS Երևան եւ Amec Plus VS Arm News։ Առաջին մրցամարտի վերաբերյալ հավանաբար քաղաքական որոշում չկա, ոչ ԱԼՄ-ն, ոչ Երևանը իշխանությանը որևէ նեղություն չեն պատճառել եւ չեն պատճառելու։ Նման դեպքերում գործում են ոչ քաղաքական չափանիշներ, այնինչ քնքշորեն անվանում են կոռուպցիոն ռիսկեր։ Այստեղ տեսականորեն բացառված չէ նաեւ կապուղին կիսովի օգտագործելը, իսկ Amec Plus-ի դեպքում առաջիկա մրցույթը լավ թեստ է։ Արդյոք մեր իշխանությունները շարունակում են վախենալ այդ հեռուստաընկերությունից, թե գոնե այս առանձին վերծրած ոլորտում կարող են դրսևորել լայնախոհություն, գրում է Արավոտը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք, երբ մեր բանտերում քաղաքական հայացքների համար կառանավորված անձինք կան եւ մամուլն իշխանական մամլիչի տակ է, մենք չենք կարող աշխարհին մատնացույց անել մեր հարևանների ոչ ժողովրդավար լինելը։ Երբ դու ամենահեղինակավոր հեռուստաընկերությանը զրկում ես եթերից եւ ուստարի շարունակ ձևական մրցույթներով մերժում նրան կապուղի տրամադրելու հայտը, անգամ այն բանից հետո, երբ եվրոպական բոլոր կառույցներն ու Եվրադատարանը դրա վերաբերյալ որոշում են կայացնում, դու չես կարող պահանջել, որ հարևանդ հարգի քո հայրենակիցների ինքնորոշվելու իրավունքը, այնպես որ այս արևիտակ ամեն ինչ փոխկապակցված է, ֆաշիզմը ֆաշիզմ է ծնում, ատելությունը ատելություն, եւ քո աչքի գերանի ու դիմացինի աչքի շյուղի մասին պատմությունը ամենաիմաստուն պատմություններից մեկն է, գրում է հրապարակը։ Հայկական ժամանակագրում է, ըստ հավաստի տեղեկությունների, Եվրամիության եւ Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության համապատասխան ստորաբաժանումները որոշում են կայացել վարույթ սկսել Հայաստանի դեմ ազատ առևտրի կանոնները խախտելու համար։ Խոսքը ներմուծվող ու Հայաստանում արտադրվող ծխախոտի եւ օղու հարկերի գործող տարբերության մասին է, այսինքն Հայաստանը իեճկոս իր իսկ ստանդարտ պարտավորությունների ներմուծվող ծխախոտն ու օղին ավելի շատ է հարկում, քան նույն ապրանքների ներքին արտադրությունը, գրում է հայկական ժամանակը։ Պանրի գների աննախադեպ բարձրացումը հայկական ագահության հերթական դրսևորում, վերնագրով ազգգրում է։ Դժվար է ասել, թե ինչ պատահեց Հայաստանում պանիր արտադրողների հետ, որ նրանք մեկ մարդու նման որոշեցին բարձրացնել իրենց արտադրանքի գները։ Եթե նրանք ոգևորվեցին ազգային ժողովում բյուջեն ներկայացնելիս վարչապետի հիշատակած հայկական պանիր ծրագրից եւ որոշեցին կտրուկ բարձրացնել իրենց արտադրանքի գինը, ապա երևի այնքան էլ լավ չեն հասկացել, որ Տիգրան Սարգսյանը խոսում էր կառավարության աջակցությամբ վերոնշյալ անվանման միջազգային ապրանքանիշ ստեղծելու և հայկական պանրի արտահանման աջակցելու, այլ ոչ թե տեղական շուկայում պանրի գների բարձրացման մասին, մինչդեռ պանիրը հայերիս համար հացից հետո ամենակարևոր և ամենաշատը սպառվող սննդեղենն է, գրում է ազգը։ Սրանք հատվածներին օրվա մամուլի հրապարակումներից այլ թեմաների մասին։ Այսօր մի քանի ժամից Ռուսաստանի պետդուման կորոշի, թե արդյոք դատախազության քնչական կոմիտեին իրավունք է տրվելու քրեական գործ հարուցել Վլադիմիր Ժիրինովսկու լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության անդամ խոշոր չափի խարդախության մեջ մեղադրվող 45-ամյա պատգամավոր Աշոտ Եղեզյանի նկատմամբ, թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ռուսաստանցի իրավապահները պնդում են, որ Եղեզարյանին պատկանող դեկորում ընկերությունը Մոսկվայի կառավարության հետ համատեղ 2003 թվականին $200 միլիոն վարկե վերցրել գերմանական Deutsche Bank-ից, Ռուսաստանի մայրաքաղաքի խոշորագույն հյուրանոցներից մեկի Մոսկվայի հիմնանորոգումն իրականացնելու համար։ 2008-ին, երբ սկիզբ է առնում համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը, գերմանացի բանկերները պահանջում են վերադարձնել գումարը, սակայն պարզվում է, որ վարկային միջոցների մեծ մասը փոշիացվել է։ Գերմանացիների տրամադրած 200 միլիոնանոց վարկից հյուրանոցի վերակառուցման վրա է ծախսվել ընդամենը $75 միլիոն. Հետագայում վարկի մի զգալի մասը, մոտ 90 միլիոնը, ձևակերպվել է որպես Մոսկվայի իշխանությունների պարտք Գերմանական բանկին։ Ամռանը, երբ ֆինանսական այս մեքենայությունները հայտնվեցին ռուս իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, Պետդումայի հայազգի պատգամավորը գերադասեց լքել երկիրը։ Նրա գտնվելու հստակ վայրը մինչ օրս հայտնի չէ։ Ռուսական որոշ աղբյուրներ նշում են, որ վերջին տարիներին նա մեծ առանձնատուն է ձեռք բերել Նիցայում, որտեղ էլ անցեկացնում իր ժամանակի զգալի մասը։ Ավելին, ռուսաստանցի քննիչները պարզել են, որ Եղիազարյանը սոցիալական ապահովագրության ամերիկյան քարտ ունի և հարկերի մի զգալի մասը մուծում է Միացյալ Նահանգներում։ Այս ամենի ֆոնին Եղիազարյանի կուսակից լիբերալ դեմոկրատները հայտարարում են, որ նրա դեմ քրեական գործարուցելու մասին քնչական կոմիտեի միջնորդությունը օրինական չէ։ Ժիրինովսկու կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Իգոր Լեբեդևը Վեստի FM ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է. Մեր կարծիքով քնչական կոմիտեի ղեկավար պարոն Բաստրիկինի գործողությունները օրինական բնույթ չեն կրում, քանի որ սահմանադրության մեջ, ինչպես նաև պատգամավորի կարգավիճակի մասին օրենքում և Պետդումայի կանոնակարգում հստակորեն գրված է։ Խորհրդարանի անդամի դեմ քրեական գործարուցելու միջնորդությամբ կարող է հանդես գալ միմիայն գլխավոր դատախազը։ Ճիշտ է, քրեականորեն զգրքում դրույթ կա, ըստ որի քնչական կոմիտեի ղեկավարը պատգամավորի դեմ քրեական գործարուցելուց առաջ պետք է ստանա Պետդումայի համաձայնությունը, սակայն գրված չէ, որ կոմիտեի ղեկավարն իրավունք ունի ուղղակի օրեն դիմել երկրի խորհրդարանին, նշում է Լեբեդևը։ Ինքը Եղիազարյանն իր ճակատագրին վերաբերող այսօրվա քննարկմանը չի մասնակցի, ինքնաբթի երեկոյան նահատուկ հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես նշել է. «Մի քանի ամիս է արդեն, ինչ իմ և իմ ընտանիքի հասցեին սպառնալիքներ են հնչում, այդ իսկ պատճառով ես չեմ պատրաստվում մասնակցել Պետդումայի նիստին»։ Վերջում հավելեմ, որ ըստ Interfax գործակալության Եղիազարյանի դեմ քրեական գործարուցելու թույլտվությամբ համապատասխան որոշման նախագիծն արդեն իսկ պատրաստ է ինքնաբթի օրը, Պետդումայի մանդատային հանձնաժողովը ձայների մեծամասնությամբ հավանության է արժանացրել որոշման այդ նախագծին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կշարունակի կառավարել երկիրը առնվազն մինչև 2014 թվականը, այսպիսի ապագա են կանխատեսում Ադրբեջանի համար Էկոնոմիստի վերլուծաբանները։ Էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծական բաժինը ձեկույց է պատրաստել Ադրբեջանում ստեղծված քաղաքական տնտեսական իրավիճակի մասին։ Վերլուծաբանների կանխատեսումները Արմեն Քոլյանի անդրադարձում։
Վերլուծաբանները կանխատեսում են, որ նախագահ Իլհամ Ալիևը շարունակելու է ղեկավարել առնվազն մինչև 2014 թվականը, ինչի համար կա երկու երաշխիք։ Նախ Ալիևի վարչակազմը լիովին հսկում է երկրի քաղաքական ամբողջ համակարգը, բայց այդ ընդդիմությունն է թույլ։ Այնուամենայնիվ 2005-2009 թվականների տնտեսական բուրըն զարգացման համեմատությամբ այսօր առկա տնտեսական դանդաղումը և սոցիալական անհավասարությունը սպառնում են կայունությանը։ Եկամուտների անհավասարությունը կարող է հրահրել զանգված ների զայրույթը, ինչից գուցեև կփորձեն օգտվել քաղաքական վերնախավի որոշ դժգոհ տարրեր։ Էկոնոմիստի վերլուծաբանների կարծիքով, չնայած այդ վտանգին, Ալիևը և նրա աջակիցների թիմը կշարունակեն հսկել իրավիճակը և դրա համար հարկ եղած դեպքում ուժի կդիմեն։ Ալիևի առաջնորդած ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցությունը անցյալ տարվա մարտին նախաձեռնել է հանրակվե, որի միջոցով չեղյալ է հայտարարվել նախագահական ժամկետների սահմանափակումը։ Դա Իլհամ Ալիևին ընձեռում է մինչև կյանքի վերջը նախագահելու օրինական հնարավորություն։ Զեկույցի հեղինակները հանրակվեի շուտապույտ անցկացումը բացատրում են իշխող վերնախավում Ալիևին հնարավոր այլընտրանքի իհայտ գալը նախապես կանխելու ձգտումով։ Թույլ և մասնատված ընդդիմությունը տեսանելի ապագայում չի կարող սպառնալ նախագահին։ Ադրբեջանում խորհրդարանական ընտրությունները տեղի կունենան այս տարվա նոյեմբերի 7-ին, իսկ նախագահական ընտրությունները պետք է անցկացվեն 2013 թվականի հոկտեմբերին։ Էկոնոմիստի վերլուծաբանների կարծիքով ԵՆԻ Ադրբեջան կուսակցությունը նոյեմբերյան ընտրությունների արդյունքում պահպանելու է քաղաքական ասպարեզում գերիշխող դիրքը։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին ԵՆԻ Ադրբեջանը մեծ առավելությամբ շահել է տեղական ընտրությունները, որոնք քննադատվել են միջազգային դիտորդների կողմից։ Առաջիկա ընտրություններում ընդդիմությունը մուսավատ և ժողովրդական ճակատ կուսակցությունները դաշինք են կազմելու, սակայն դրա քաղաքական գործողությունները արդյունավետ չեն լինի, քանի որ ընդդիմության համար մամուլը մատչելի չէ, չկան ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներ և ուժի մեջ են հանրային միջոցառումներ անցկացնելու սահմանապակումները։
Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների ընթացքին։ Ռադիոեթերում կլինենք նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Հետևեք զուրերին նաև մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am։ Այս եթերաժամին այսքանը։ Հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։ Հաճելի օր ձեզ։